Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Od svih zemalja članica Evropske unije, verovatno najveću podršku na putu eurointegracija Srbija ima od Italije. Saradnja Beograda i Rima pozitivan je primjer za odnose dve države uprkos brojnim razlikama. Jedna država je velika, druga mala, jedna je članica moćnog vojnog saveza, druga neutralna, jedna je krupna industrijska sila, druga nije i ima tu još mnogo toga o različitom kulturnom, verskom i historijskom nasljeđu, ali sve to nije prepreka za nadprosečno dobru saradnju na svim poljima, od politike i ekonomije do kulture i sporta. U Rimu od juče boravi ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji sa potpredsjednikom vlade i resornim kolegom Angelinom Anfanom usaglašava formiranje zajedničkih istražnih timova koji će se boriti protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije i ilegalnih migracija. A jučer je državni sekretar za evropska pitanja Italije Sandro Gozzi, koji predsjedava Savetu ministara Evropske unije za opšte poslove, izjavio za Beogradske večernje novosti da tokom italijanskog predsjedavanja Evropskoj uniji dalji napredak Srbije na evropskom putu ostaje prioritet. Upitan kolike su šanse da Srbija otvori barem jedno poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom tokom italijanskog predsjedavanja, Gozzi je odgovorio: izgledi su u ovom slučaju dobri, iako još ima prepreka, protivljenja i ustručavanja. I sve to nije izraženo samo u vezi sa nastavkom evropskog puta Srbije, već generalno u odnosu na našu želju kao predsjedavajućeg da ubrzamo ceo proces proširenja, rekao je Sandro Gozzi. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Rimu, Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vama naravno u studio iz mračnog, kišovitog i tužnog, tako da kažem, Rima.
Ovdje je vetrovite Beograd. Ima još naravno primjera posljednjih dana i nedelja koji ukazuju da je partnerstvo Italije i Srbije bez jednog krupnijeg spora ili otvorenog međusobnog pitanja, što je naravno redak primjer u današnjem svetu punom antagonizama. Ili to možda samo nama izgleda posmatrano iz ugla Beograda? Kako se, Marinela, na Srbiju gleda u Rimu?
Pa ja moram da kažem da ipak naravno mi mnogo više gledamo ka Italiji, mnogo više i pričamo i govorimo i interesujemo se naravno za Italiju nego što je to obrnut slučaj. Naravno to je jasno s obzirom na sve one podatke koje si ti upravo izneo u najavi. Međutim, neosporno je da nam je Italija uvek od kada je krenulo sa raspadom, tako da kažem, bivše Jugoslavije pa do današnjih dana bila ipak najviše okrenuta i želela je da uspemo na put, odnosno da se pre svega prvo smiri situacija, a danas naravno da postanemo što pre članica Evropske unije. To se posebno vidi posljednjih godina, a evo tako da kažem i kruna te saradnje, ovogodišnja kruna te saradnje verovatno će uslediti, odnosno uslediti će 9. i 10. decembra prilikom posete premijera Srbije Aleksandra Vučića Italiji. Predsjednik Srbije, izvinjavam se, premijer Srbije sastaće se u Rimu sa predsjednikom italijanske države Đorđom Napolitanom i premijerom Mateom Rencijem. Naravno, bit će tu reći o svim pitanjima, počev o političkih preko ekonomskih i kulturnih. Posebno, naravno, akcenat i fokus bit će ka tome kako da se ipak do kraja decembra, odnosno do kraja mandata predsjedavanja Italije Evropskom unijom, otvori jedno ili čak dva poglavlja na našem putu ka učlanjenju u evropsku, postanku članice Evropske unije. Dakle, upravo od tog sastanka se poprilično očekuje, kažem, zato što je na najvišem nivou, a time se i Srbiji ukazuje posebna čast, jer ipak na kraju mandata, dakle, stiže premijer Srbije Aleksandar Vučić, i to posle svih ovih brojnih izjava da Italija ostaje dosledna u maksimalnoj pomoći Srbije da što pre postane članica Evropske Evropske unije.
Nesumnjivo je da će Aleksandar Vučić sa svojim domaćinima, premijerom Rencijem i predsjednikom Napolitanom, razgovarati i o Južnom toku. Vest dana u elektronskim medijima juče popodne, a ovog jutra u štampanim medijima, je da je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da ukoliko Evropska unija ne bude htjela da podrži izgradnju gasovoda, Rusija će biti primorana da se povuče iz projekta Južni tok. Šta na to kaže Italija? Jer podsjetimo, Južni tok je u suštini italijansko-ruski projekat za dopremanje gasa iz Rusije preko Crnog mora i Balkana dalje do Italije. Dakle, šta kaže druga ugovorna strana ovog velikog posla koje je sad dovedeno u pitanje?
Mogu slobodno ovako da procenim da je da Italija na svim nivoima, a posebno jer prvi naravno reaguju mediji, su bili zatečeni i iznenađeni i to je bilo poput groma iz vedra neba. Usledile su naravno odmah reakcije, počev od uglednog rimskog dnevnika Republike koji stav zvanične Moskve vidi kao novi zapravo gasni rat između Rusije i Evropske unije, u kojoj je predsjednik Putin menja taktiku i okretanjem ka azijskim zemljama, želi da stavi do znanja Zapadu da za ruski gas postoji alternativni kupac. Dakle, prema Republici, ruski moto je uzmite ili ostavite, mi imamo alternativu, a posljedice ćete sami snositi. Najpoznatiji ekonomski dnevnik Il Sole 24 Ore podsjeća upravo da je i italijanski energetski gigante Eni partner u projektu Južni tok sa 20%, odnosno 600 miliona evra, i da je zapravo nedavno izvršni direktor Enija Claudio Descalzi u parlamentu saopštio da će italijanska kompanija ostati privržena projektu ukoliko se ne pređe predviđena cena izgradnje, a u protivnom će detaljno preispitati svoju odluku. Međutim, svi ipak mediji, tako da kažem, imaju zajedničko pitanje, a to je šta je pravi cilj Putinove izjave, o kojoj je taktici reč. Inače, neosporno je da se Italija našla u makazama, i to sopstvenih potreba i sigurnosti za gasom s jedne strane i veoma turbulentne političke situacije zbog krize u Ukrajini i snažnih pritisaka pre svega Vašingtona. Ipak moramo to reći, da se odustane od Južnog toka. Podsećanja radi, Italija uvozi 30% svojih potreba gasa upravo iz Rusije. Imajući u vidu naravno sve kompleksniju očigledno političko-energetsku situaciju, čini se da su ipak evropski lideri povukli niz poteza kako bi zvaničnu Moskvu zapravo prisilili da se okrene azijskim partnerima.
Da, moramo podsjetiti da se Italija od početka ukrajinske krize ponašala korektno prema Rusiji i da je čak sam šef diplomatije Paolo Gentiloni rekao da se ukrajinska kriza neće rešiti ni vojno, ni sankcijama, već samo pregovorima.
Jeste, i ovdašnji novinari, posebno ugledni italijanski novinari pisac Corrado Augias, on je više puta upozorio da Evropa ne sme, da ovo citiram bukvalno, znači Evropa ne sme da dopusti da Rusija otkrije da ima zaleđinu. Međutim, čini se da je Zapad baš to uradio, a evo, kao što ćemo vidjeti, posljedice slede.
I ima ona narodna izreka koja kaže da motka uvijek ima dva kraja.
Jeste, tako da izjava predsjednika Putina neosporno je, mislim, to je jasno, je i taktički potez na jednoj globalnoj šahovskoj tabli koji će nesumnjivo dodatno ustalasati i udaljiti Rusiju i Evropu, a čini se da ni jednoj ni drugoj to zapravo ne odgovara.
Marinela, moramo za kraj ovog razgovora da samo dotaknemo italijansku političku scenu. Neke stvari se vrlo neobično dešavaju, pogotovo posle ovih izbora regionalnih koji su bili prošle nedelje, ako se sećam, a koji su prvi posle izbora za Evropski parlament proletos. Naime, neke stranke za koje se očekivalo da će napraviti krš i lom, kao što je Pet zvezda bivšeg komičara Beppe Grilla, koji je veliki populista, su doživjeli pravi fijasko. Da li to znači da je to početak oseke za desnicu u Italiji, ili je ovo sa Beppe Grillo možda izdvojeni slučaj i Klasičan slučaj zapravo u politici da posle brzog rasta popularnosti dolazi još do bržeg pada.
Pa Beppe Grillo je zapravo sam sebe isključio zato jer nije hteo njegov, on insistirao na tome da članovi pokreta pet zvezda u parlamentu ne sarađuju ni sa kim i tako dalje, bili su veoma distancirani, bili su protiv bilo kakve saradnje i faktički ovo je cena koju su platili. Međutim, s druge strane, sa izuzetno dobrom kampanjom, lider Lige Severa, Matteo Salvini, uspeo je zapravo da povrati svoje glasove, odnosno u prethodnim parlamentarnim, na prethodnim parlamentarnim izborima Pepe Grillo je uspeo da uzme glasove Lige Severa, što je Liga Severa sada uspela, i to na taj način da je čak dobila više glasova nego partija Severa.
Da podsjetimo da je Liga Sever jedna separatistička desničarska partija.
Međutim, koja je značajno promenila, moram da priznam, svoju političku platformu, insistirajući na tome da oni više nisu separatisti, naprotiv, da postaju nacionalna partija, da su za jedinstvenu Italiju, zato jer problemi severa su sada definitivno problemi cele Italije, odnosno nezaposlenost, posebno među mladima, ekonomija, i to je ono što sada ujedinjuje, tako da kažem, celu Italiju, ali su separatisti su u jednom drugom pogledu, brznacima navode izvoda, naravno separatisti, odnosno žele izlazak Italije iz eurozone. Dakle, to je ono na čemu je maksimalno igrao lider Matteo Salvini i zbog toga je, čini se, dobio poprilično glasova, odnosno narod se prepoznao sopstvene želje i sopstvene nevolje, prepoznao je u programu Lige Severa. Međutim, ono što je izuzetno uskalasalo, tako da kažem, ovih dana italijansku političku scenu, a to je najava odlaska predsjednika države Đorđa Napolitana, koji je zapravo, još kada je preuzeo mandat, drugi predsjednički mandat u maju prošle godine, rekao da će on ostati samo određeno vreme dok se stabilizuje politička situacija i dok vlada Matea Rencija usvoji određene neophodne reforme. Kako nije došlo do usvajanja tih reformi, Napolitano je izuzetno razočaran, a moramo da kažemo i da je pritisnut prilično godinama. U junu sljedeće godine puni slavi, tako da kažem, 90. rođendan, dakle godine za poštovanje i uvažavanje. Tako da se postavlja pitanje do kada će on uopšte ostati na mesto predsjednika, i špekulisalo se da će to već, da on odlazi već do 15. decembra, međutim, upravo sinoć je zvanično saopšteno iz kabineta da on ostaje do kraja predsjedavanja Italije Evropskom unijom, dakle do 1. januara, posle toga će da detaljno proceni situaciju, ali neki analitičari mogli bi da se zaključi da nagađanje da li će otići ili će ostati je u stvari maksimalno iskoristio premijer Matteo Renzi, insistirajući na tome da se što pre usvoje određene reforme, posebno izborni zakon, što se tumači da premijer ipak ima u planu da se ide pre na izbore nego...
U svakom slučaju, Italiju očekuje vruća politička zima, koliko već u decembru, a verovatno i u januaru.
Tako
je. Hvala Marineli Ražnatović, koja se javila iz Rima, a u 9:54 listamo stranice domaće štampe. U studiju je moja koleginica Aleksandra Mladenović, jedan od urednika i voditelja našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro i dobar dan.
Meni sad dobar dan. Dobar dan. Pošto sam ja jutro sa ovde,
rano ustala.
Dan uveliko, da, vreme ručku, što bi rekli. Da.
Imala si vremena da pogledaš novine?
Jesam.
Osim Južnog toka i Putina, koje sigurno vest na svim
to je stranicama. Svakako vest dana, jeste, toliko smo se nadali da će to da nam pomogne i da malo podigne ekonomiju, ali eto, iskomplikovala se situacija. Pa evo, Blic, naslovna strana, biće cirkusa Šešelja, će opet morati da nose, ti apsurdi gde jedni puste, drugi traže da se vrati u pritvor, napravi se opšti, ovde regionalni, pa moram to nazvati cirkus od događaja, i sad ko je tu kriv i ko je tu situaciju iskomplikovao, to prosto čovjek ne može...
To je serija autogolova koje je Haški tribunal u posljednje vreme zabio u svoju mrežu.
Da, prosto, i to neverovatno. Je prosto neverovatno, to su sve učeni ljudi, pametni ljudi, školovani, u kontaktu sa političarima. Teško da čovjek može da pomisli da se to radi da bi se napravio neki haos. To je prosto kratkoročno razmišljanje. On bi verovatno kada se donese presuda svakako bio pušten na slobodu, tako da to je to. On je svakako slobodan čovjek da ode tamo da pročita presudu, a jasno je da je ovdje bio čudo za 3 dana i da se ta priča završila, da više nema nikakvu medijsku pažnju, ali dobro, to je sad, eto,
navikli smo mi.
Pitanje i za Haški tribunal i za region, dokle ćemo obraćati pažnju na stvari na koje u stvari ne bi trebalo da obraćamo pažnju. Iz članak sa 13. strane, Dunavu preti gubitak posla autoosiguranja. Prema saznanjima Blica, Narodna banka Srbije utvrdila da je Dunav davao provizije tehničkim servisima da bi favorizovali njihove polise, ali su i otkupljivali vrednosne papire Interkomerca, koje to se saznalo posle hapšenja Gorana Perčevića. I tako mic po mic shvatamo da je sve to negde umreženo i da malo ljudi upleteno u razne te
mahinacije sa novcem. Praktično svakog dana se razotkrije neka afera. Ali se skoro ni jedna nije završila, ili bar ja nisam primetio da se
završavaju. Ili se ne završavaju ili se samo nastavljaju, jer činjenica je da je tu možda stotinak ljudi koji već 20 ili 30 godina su u vrhu i pristup novcu imaju. I sad je samo pitanje ko će kome da učini i koliko. E sad, zašto se to ne dovodi do kraja, to je neko drugo pitanje. Možda će to deca, unučići dočekati kada dođu neke potpuno nove generacije oprane od
svega toga. Ili će doći nove afere, a ove će
ili će
biti
nove afere,
gurnuti,
a volimo mi afere. Pa zanimljivo je kad se nešto dešava. Imamo vremena, evo i naslovna strana, naravno, novosti Južni tok, takođe Šešelj i ova tragedija u Novom Sadu, ova devojka koja je pregažena, traži se ko je pregazio i pobegao sa lica mesta. Politika također na naslovnoj strani, Južni tok. Analiza, dobra analiza posete Vučića Izraelu, to treba pročitati. I eto, Politika otkriva sin direktora policije radi u Farmakovu, znači Veljovićev sin je radi u Farmakomu. I imamo li vremena još za danas? Naslovna strana, nedolazak Milanovića u Beograd ne koristi nikome, to kaže Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske.
Bila je ovo Aleksandra Mladenović.
Hvala.
Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je sutra, isti termin, 9:40. Hvala na pažnju.